програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова, і ми сьогодні перебуваємо у приміщенні Кабінету міністрів України. І гість сьогоднішньої програми «Суботнє інтерв'ю» – прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Добрий день.
Вітаю вас, доброго дня.
Денис Шмигаль народився і виріс у Львові. За освітою інженер-економіст. З відзнакою закінчив Державний університет Львівська політехніка. Кандидат економічних наук. Стажувався за кордоном. У Канаді, Бельгії, Грузії, Фінляндії, а також у Німеччині. За програмою підготовки менеджерів Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини. У 2000-х роках працював на керівних посадах підприємств у Львові. У 2009-му очолив Департамент економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської ОДА. Потім був генеральним директором Львівхолоду та директором Бурштинської ТЕС. У серпні 2019-го призначений головою Івано-Франківської ОДА. Через півроку обійняв посаду віце-прем'єр-міністра, міністра розвитку громад і територій. З березня 2020 року – прем'єр-міністр України. Одружений, виховує двох доньок.
Тричі журналісти часто плутаються – Шмигаль чи Шмигаль. І чи знаєте ви історію свого прізвища, походження?
В Черкаській області є село Боровиця, звідтам родом мій дід. Прізвище діда було Шмигаль. Помилились, коли народився батько, записали йому одну букву не ту, тому прізвище Шмигаль.
І це все село було Шмигалі, так?
Чи багато.
Багато.
Там
а що воно означало? Тому що є польська версія цього прізвища, як сани Шмиглі.
Ну, є насправді різні версії, і по-різному люди розказують, там, не знаю, історично дослідження ніхто не робив. Напевно, було там колись можна уявити, що якийсь український варіант, потім якось мінявся там на німецький лад, потім знову змінився на український.
Тому... До речі, все-таки позиціонуєтесь ви як не черкащанин, а як львів'янин. Так? І один ваш дуже відомий земляк – у нього було таке псевдо, він себе позиціонував як титан праці. Ви якось казали, що ви політичний волонтер. Це змінилося зараз? Чи ну, ким ви є?
Я позиціонуюся як не класичний політик, напевно, якщо так говорити. І нічого не змінилось з точки зору політичного волонтерства. Тобто це та робота, яку треба робити, великий об'єм важкої роботи, великої відповідальності історичної, я казав, юридичної, кримінальної, моральної. Але це те, що треба віддати нашій країні для того, щоб якось її міняти для себе, для дітей, для всіх нас.
Ви коли йшли на цю посаду, як правило, люди йдуть... Ну, там, з фракцією, з партією. Пішли сам. Наскільки це складно? І, власне, от вашому попереднику йому було простіше, він обирав, фактично підбирав собі уряд сам. У вас такої можливості не було, фактично.
Це неправда. Уряд формувався мною, і відповідальність за діяльність цього уряду лежить на мені. Звісно, що є сьогодні... Команда людей, які об'єднані під прапором партії «Слуга народу», і це є команда президента Зеленського. Тому в багатьох питаннях ми радимося, ми приймаємо спільні рішення, але відповідальність за діяльність уряду, за кадровий підбір, вона в будь-якому випадку лежить на прем'єр-міністрові. І говорити про те, що була можливість чи не було можливості, неправильно.
Багато хто говорить про стратегії, і один з міністрів попереднього уряду сказав, що взагалі-то жоден з урядів стратегії не мав. Ви маєте стратегію?
Обов'язково. В нас є програма дій уряду, яка не затверджена Верховною Радою, але яка затверджена рішенням уряду. І ми працюємо по цій програмі. З точки зору експертів, це якісний, добре опрацьований документ. Він, до речі, опрацьований і урядом, і експертами, аналітиками, всіма комітетами Верховної Ради. І дійсно ми залучали надзвичайно широке коло людей. Це взяло нам трошки більше часу, ніж дає законодавство, але експерти вважають цей документ одним з кращих. Ми користуємося ним, там є стратегічні напрямки, це стратегічні документи, це і є та стратегія, з якою можна ознайомитися і зрозуміти, куди ми рухаємося.
Хто її писав? Говорили, можливо, ви скажете, що ні, що залучали закордонних радників до цього, правда чи ні?
Ні. Цю програму писав Кабінет міністрів, секретаріат Кабінету міністрів. Для підготовки аналітичних матеріалів ми користувались послугами, але не платними послугами, дійсно волонтерськими послугами аналітиків, експертів, наукових інституцій, тобто порядка 90 різноманітних інституцій, наукових, аналітичних центрів було задіяно для підготовки матеріалів, окремих розділів, аналітики для цієї програми.
А хто, наприклад, радники такі, от кому ви довіряєте, б, кого послухаєтесь?
На початку нашої діяльності ми стикнулися з кризою і вимушено утворили Раду економічного розвитку України. І, власне, ця Рада економічного розвитку на перших етапах ми практично щотижня збирались і підготовлені матеріали аналізували і дискутували всі разом. На той момент це був онлайн-режим, тому що по-іншому було неможливо, країна була на карантині, але це був хороший і великий внесок і така добра аналітична експертна думка. Там і Atlantic Council входило, і різні організації, в тому числі, по-моєму, Бостонський університет професор входив. Тобто це і входить, тобто це діючий орган, ми насправді продовжуємо співпрацю.
До речі, Міхаїл Саакашвілі, який є головою виконкому Національної ради реформ, ви говорили в одному з інтерв'ю про те, що співпрацюєте разом і через місяць будете готові представити спеціальну роботу. Місяць пройшов.
Так, Рада реформ представляє свою роботу, показує свої напрацювання. Ми залучаємося до деяких напрацювань, деякі вони напрацьовують своїм офісом, представляють уряду в тому числі, але бачення щодо реформи митниці, бачення щодо інших реформ, в тому числі там будівельний ринок, є якась співпраця, є якісь підказки, але ми вже рухнулись в реформі будівельного ринку і ліквідації, на мою думку, найбільшого корупційного та монстра в будівельному ринку ДАБІ. Готовий законопроект, який поданий Верховну Раду, і сподіваюся, ми докладемо максимум зусиль разом з депутатським корпусом, щоб вже в вересні цей закон був прийнятий, і ми про цей такий будівельний жах забули.
Але там організації, які пишуть там виконання обіцянок, вони пишуть не виконано. Обіцяно не виконано.
Доволі великий спротив. Корумповані сфери, вони завжди створюють певний спротив. І тому, коли є ідея зробити реформу, то завжди ставиш такі маячки часові, так, якби тобі хотілося це зробити. Плюс виникають дискусії. До другого читання ринок будівельний може ще внести свої побажання, правки до цього законопроекту, але хочеться, щоб він був дійсно таким ґрунтовним, великим документом. Там порядка в 17 законодавчих актів передбачається внесення змін. Там передбачається персональна відповідальність суб'єктів діяльності на будівельному ринку, чого не було до сих пір, що давало змогу спричиняти ось такі порушення і породжувало корупцію.
Якщо ви вже почали говорити про спротив, то це питання, яке стосується так само спротиву, але спротиву місцевої влади в боротьбі з ковідом. Тобто мери кількох міст висловили незгоду з рішенням центральної влади. Чи як буде уряд діяти, от, аби зупинити це, можна назвати так, свавілля мерів? Тому що, на жаль, ковід розповсюджується і достатньо високими темпами.
Україна була одною з тих держав, які вчасно запровадили карантин, дали змогу медичній системі підготуватись, не отримали першої потужної хвилі, не отримали паніки. Це заслуга і суспільства українського в тому числі, яке дисципліновано довгих два місяці провело в карантині, але ми підготувались. Ми і морально суспільство готове, і медична система сьогодні готова. Тому та хвиля, яка сьогодні в Україні розвивається, вона несе величезну небезпеку, але суспільство і медична система доволі спокійно приймають цей виклик. Звісно, нам не можна сьогодні вийти за ті межі можливостей медичної системи, які є в Україні. Тому ми вимушені карантинні заходи адаптивним шляхом впроваджувати в різних регіонах. Відповідно, також за залученням експертів, і європейських в тому числі, було розроблено математичне моделювання, яке показало можливості запровадження адаптивного карантину в окремих містах, районах, територіях. Ми ось фактично перший тиждень, коли запровадили
так,
цей адаптивний карантин.
Це зрозуміло, але люди не хочуть цього чути і слухатись не хочуть.
Я не згідний з цим твердженням. Більшість людей розуміє небезпеку і розуміє, що обмеження мають бути. Питання, які це мають бути обмеження, в яких кількостях, межах і так далі, і так далі. Ті речі, про які ви говорите, коли двоє мерів висловили незгоду, не мають права висловлювати незгоду, це політичні фігури, вони проявляють політичну активність на фоні передвиборчого процесу, але в той же час держава має в руках всі інструменти для того, щоб управляти процесом і щоб процес був керований, тому що здоров'я
які
і життя людей...
Які інструменти буде використовувати держава от, супроти таких мерів?
А які інструменти використовуються, коли в Україні особа не дотримує закону?
В залежності від того, яка особа.
Немає різниці. Для мене будь-хто, хто не дотримує закону, є порушником або злочинцем. Більшість мерів, абсолютна більшість мерів є дуже відповідальними людьми, які дбають і переживають за свої громади.
Що стосується сіл, на жаль, в селах люди бояться зізнатися, що в них є ковід. Інша справа, що там немає лікарень, і для того, аби лікар приїхав до тебе, він не приїде, ти маєш їхати туди, що, в принципі, не бажано. І ситуація, на жаль, така, що люди не лікуються, їм іноді, згідно з протоколом, але не бачачи хворого, виписують якісь ліки. І оця кількість тестувань, вона виконується за рахунок поліції та медиків, яким необхідно проходити тестування щоразу. От, в них беруться тестування, а інші не проходять. Люди, які звертаються там в деяких районах, кажуть, що тести можна здати лише по середах. Як бути з таким?
А звідки у вас інформація, що тести можна здати десь лише по середах?
Це конкретний випадок.
Давайте з ним розберемося. Так бути не може. Кількість тестувань, якщо ви пригадаєте, а ми на початку епідемії ставили для себе амбітну ціль довести кількість тестувань до 10 тисяч в добу там, протягом 2 місяців. І ми протягом перших днів, там кількість тестувань, вона була 1000, менше 1000, 2000, це вже був такий своєрідний рекорд. На сьогоднішній день ми робимо більше 30 тисяч тестів в добу. Найбільша кількість біля 35 тисяч тестів в добу. І це тести, які роблять люди, всі бажаючі. Тобто в нас сьогодні пропускна здатність і можливість робити кількість тестів доволі велика. І якщо десь є якісь обмеження, і люди жаліються, що є десь якісь обмеження, ми вживаємо відповідні заходи, розглядаємо такі скарги, таких обмежень бути не може. Люди мають можливість здавати і проходити тестування.
Радіо «Свобода» працює для вас щодня протягом тижня. Дискусійний майданчик Радіо «Свобода» у прямому ефірі.
Чого зараз бракує?
В лікарнях першої хвилі є практично все на доволі тривалий період. Заповненість ліжок в 3 областях трошки більше 40%. Закарпатська область, там невелика кількість лікарень, там вона перевищує 60%. В пікові дні було 70% завантаженості. Це лише лікарні першої хвилі, так називаємо. Тому загалом в більшості областей України на сьогоднішній день навіть лікарні першої хвилі спокійно справляються з тим помірним зростанням, яке відбувається зараз. Ми розуміємо, що на осінь в поєднанні з іншими епідеміями, наприклад, грипу, ми можемо зіштовхнутися з таким доволі великим зростанням захворюваності і людей, які будуть звертатись до медичних закладів. Бо коронавірус, він же протікає по-різному і в рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я не обов'язково всім лягати в лікарню. В тих, у кого він протікає безсимптомно або в легкій формі, можна залишатись вдома і перехворіти, як звичайним грипом. Але На осінь у разі такого різкого і потужного зростання, звичайно, ми готуємо лікарні першої, другої хвилі, ми загалом готуємо і рахуємо всі лікарські заклади, які в нас є. Ми розуміємо, що сьогодні ключові речі – це є підведення кисню, це забезпечення киснем. Апаратів штучної вентиляції легенів у нас, ну, вже, скажімо так, достатньо і абсолютно достатньо. На сьогоднішній день використання їх складає в районі до 6% від наявної кількості лише в лікарнях першої хвилі. А якщо брати всю кількість, яка є на сьогоднішній день в Україні, крім того, у нас відкрилось виробництво неінтубаційних ШВЛів на основі швейцарської технології, ми апаратами штучної вентиляції забезпечені повністю. І ще один дуже важливий момент. Лікарі вчаться, і світ вчиться. Протоколи лікування вдосконалюються. Експерименти з ліками дають свої результати. Ми до кінця року все ж таки очікуємо, що світ винайде більш ефективні ліки або вакцину. Летальність – дуже важливий показник. Від початку епідемії летальність складала в Україні біля 3%. На сьогодні вона менше 2,5%. Тобто лікарі навчились рятувати більше життів. Лікарі навчились не доводити більшість пацієнтів до важких станів. Тобто тут краще упередити і почати лікування інтенсивне скоріше і врятувати людину, не доводячи до реанімації, не витягуючи її, ну, з важкого стану.
Деякі мої запитання будуть перемішуватися, так би мовити, з запитаннями від наших читачів з мережі Facebook або Twitter. І от Людмила Муль запитує, коли буде безплатна медицина, бо тест на ковід 2500 гривень, а пенсія 2100. Я не знаю, чесно кажучи, з якого вона регіону і де коштує тест 2500 в Києві, якщо приватний, то 1800. Але питання таке є.
Приватні лабораторії можуть робити тести платно. Це такий, ну, певний елемент ринкової економіки, але загалом тести для хворих осіб в лікарнях робляться фактично безоплатно, тому люди тестуються, і це та медицина, яку ми маємо сьогодні в країні.
З іншого боку, стабілізаційний фонд, який був створений на ковід, він трохи згасає, його вже практично немає. Але частина з нього була витрачена на зовсім інше. Як ви збираєтесь поповнювати?
Отже, згідно закону про зміни до бюджету, фонд на боротьбу з ковід і наслідками цієї кризи був затверджений в сумі 64,7 мільярда гривень. На сьогоднішній день фонд розподілений за напрямками і зарплати медиків, і соціальні виплати, і закупівлю медикаментів, в тому числі заходи економічного стимулювання, тобто частина цього фонду пішла на стимулювання економічного розвитку. Я поясню чому. З майже 65 мільярдів на сьогоднішній день витрачено через казначейство трошки більше 14 мільярдів гривень. Тобто порядка 51 розподілення, але все ще не витрачені, і там можлива економія. Тобто всередині можна робити перерозподіл цих коштів. Тобто в нас достатньо на сьогоднішній день коштів для того, щоб боротися з ковідом і його наслідками. Крім цього фонду, ми витрачали гроші також напряму у відповідності до проголосованого закону. Це і підтримка соціально малозабезпечених родин, це підтримка через фонд втрати, через фонд зайнятості. І фактично ми на ці цілі виділили більше 100 мільярдів гривень. Частина з них – це був фонд на боротьбу з ковід. Якщо ви візьмете опитування, то 20% на сьогоднішній день, вже протягом майже місяця, людей бояться коронавірусу, 80% бояться економічних наслідків, пов'язаних з цією пандемією і кризою. Відповідно, фонд на боротьбу з ковід і наслідками передбачає безпосередню боротьбу ковід і боротьбу з наслідками. Наслідки – це втрата людьми роботи. У нас на сьогоднішній день, на сьогодні 506 тисяч зареєстрованих безробітних. Було 512-514, ця цифра почала падати, люди почали працевлаштовуватись. За час від початку карантину працевлаштовано біля 220 тисяч осіб працевлаштовано через службу зайнятості.
Але ви обіцяли 500 тисяч робочих місць, пам'ятаєте? Казали, 220
працевлаштовано.
500 тисяч буде.
Ми створили передумови для того, щоб ця кількість робочих місць була створена. І це в тому числі і цих 35 мільярдів з фонду на боротьбу ковід і наслідками, які були виділені на програму «Велике будівництво». Це 100 мільярдів гривень, виділених на будівництво доріг і на будівництво шкіл, садочків, стадіонів. Кожна гривня в будівництві створює робоче місце і створює плюс 8 супутніх робочих місць в супутніх галузях. І це якраз демонструє, на сьогоднішній день ми маємо статистику, що 385 тисяч робочих місць збережено завдяки програмам, в тому числі рефінансування і перекредитування для малого і мікробізнесу. 220 тисяч працевлаштовано офіційно через службу зайнятості і починає скорочуватись ось ця кількість. Звичайно, до травня таку велику кількість працевлаштувати не вдалося, оскільки тривав карантин, і він триває, і тоді доволі жорсткими були заходи, і ми не відкрились. Передбачати, прогнозувати було важко, але цього обов'язку створити цю кількість робочих місць ніхто з держави, з влади, з уряду не знімає. І ми маємо створити умови для того, щоб всі люди мали змогу заробляти гроші і отримати робоче місце.
Художній керівник Національної опери Анатолій Солов'яненко кілька днів тому запостив два фото. На одному з них повністю заповнений літак. Люди були в масках, але не в кожному літаку всі люди в масках. А на іншому фото – порожня зала театру і підпис «Нова реальність».
Ми, от я до вас прийшов з наради, яку ми проводили спільно з міністром культури, міністром фінансів, міністром економіки. І ключове питання – це було якраз виживання креативних індустрій, виживання культурних установ, виживання кінотеатрів в умовах карантинних обмежень і в умовах цієї пандемії. І дійсно люди задають питання, як жити далі. Ми розуміємо, що ця пандемія не завершиться через місяць, два або три. А якісь умови життя і такі духовні, культурні потреби людей ми маємо знайти спосіб, як задовільняти. Але ця робота, вона непроста.
Привідкрийте завісу, хоч один шлях.
Це за певних умов дозвіл відвідувати такі, ну скажімо, заходи там театральні або кінозаходи з тими обмеженнями, які традиційно вже всі мають знати. Це дезінфекція, маски, рукавички, це соціальна дистанція. Тобто за умов забезпечення таких заходів, за умов, що установи знаходяться на територіях і не входять в червону зону, напевно, прийдеться йти на такі кроки, щоб суспільство вчилося жити в карантинних обмеженнях.
Питання освіти і шкіл, тому що зовсім скоро серпень мине і треба буде йти до школи, і дітям все-таки доведеться вчитися чи в спортзалах, чи в актових залах, тому що класи то маленькі.
Навчальний рік почнеться в Україні 1 вересня. Нормальний навчальний рік.
Зрозуміло.
Це важливо, тому що люди переживають, є якісь знову спекуляції, маніпуляції, що всі будуть вчитись вдома, що соціалізація дітей не відбудеться. Є маса прохань, пустіть хоч перший клас, хоч на один день піти, щоб діти хоч побачили, що це таке. Ні, у нас навчальний рік починається 1 вересня. Ми провели всі необхідні вже заходи, наради, ми запустили процеси в областях, голови облдержадміністрації контролюють, тобто все традиційно 1 вересня відбудеться. В тих регіонах, де є червоні обмеження, звичайно, буде введений карантин, такий самий, як вводиться при інших епідеміях. Наприклад, коли є епідемія, вернусь знову, традиційно, грип або якась інша інфекція, закривають школи на 2 тижні, діти вчаться вдома дистанційно і потім знову йдуть в школу. Загалом, загальний рік почнеться стандартно.
Велике будівництво. Історія з великим будівництвом. Чи можна назвати якісь об'єкти, які були початі вашим урядом? Тому що здебільшого все-таки це те, що там або десь було заморожено, або раніше будувалося. І цього року, якщо я не помиляюся, але гроші на велике на об'єкти великого будівництва з державного бюджету не виділялися на об'єкти великого будівництва, ну крім доріг. Все це місцевий бюджет.
Ні.
Ні?
Ні. Є фонд на дороги державного значення складає більше 80 мільярдів.
Крім доріг, я ж сказала, крім доріг.
Дороги державного значення і є дороги місцевого значення ще 22 мільярди. Є програма «Велике будівництво», яка включає 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів. Це президентська програма, на неї також виділені кошти з Державного фонду регіонального розвитку. Загалом 9 мільярдів гривень виділено на будівництво. Вони розподілились, частково пішло в соцекономрозвиток, частина в ДФРР, частина пішла субвенціями. Тому абсолютно це об'єкти, які мають бути, Державний фонд регіонального розвитку, він має певні параметри. Це мають бути документи оформлені, відповідно, висновки всі. Об'єкти мають будуватись, бути перехідними або бути здатичними в цьому році. Більшість з таких об'єктів підпадає під параметри якраз президентської програми «Велике будівництво, школи, садочки, стадіони». Вони будуються, вони добудовуються, здаються.
Але
в цьому
більшість
році
з них все-таки за кошти місцевих бюджетів.
Ні, це повністю державний бюджет. І є співфінансування більше або менше з місцевих бюджетів, але це державні кошти. З місцевих бюджетів будівництво теж відбувається, але я по практиці скажу, що місцеві бюджети в цьому році мають доволі напружену ситуацію і, насправді, не в багатьох областях, не в багатьох районах є можливість витрачати великі кошти на будівництво, тому що великі кошти пішли на боротьбу з кризою сьогодні. Питання до виконання бюджетів в багатьох районах може бути, тому власне, велике будівництво – це державна програма за державні кошти, які витрачаються
з державного бюджету.
Є якийсь об'єкт
в великому будівництві, за який от ви можете сказати, що «О, це наш уряд зробив»?
Один об'єкт – неможливо так сказати. Україна – велика держава, і я кажу наступним чином. За 28 років незалежності жодного автобана в Україні не збудовано. Це злочин. За 28 років незалежності не вирішена проблема утилізації сміття. Нема стратегії навіть державної. Це теж злочин.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Ломоваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии». Мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
Программа «Схемы». Мы шукаем коррупцию в деталях и, на жаль, ее завжди знаходимо.
Ви створили стратегію утилізації сміття?
Ми будемо над цим працювати, ми це зробимо. Це ті пріоритети, які є і в програмі нашого уряду, і то, над чим ми будемо працювати. Тому завдання уряду – створити передумови, коли в країні будуть дороги, коли в країні буде нормальна екологічна ситуація, коли люди зможуть отримувати достойну заробітну плату і знайти собі роботу тут, а не за кордоном. Цим має займатися уряд.
Добре, а стратегічні підприємства, наскільки є рівнем відповідальності уряду?
Абсолютно є.
Є.
І показником цього є утворення міністерства, яке називається Міністерство стратегічних галузей промисловості. Більше того, це не просто міністр, це міністр зі статусом віце-прем'єр-міністра. І це теж статус, і це теж символ.
Яка зараз ситуація на стратегічному підприємстві «Мотор Січ»? З точки зору уряду, ви знаєте ситуацію на цьому підприємстві з продажем, її там американська сторона була незадоволена, був такий час. Зараз знову китайська компанія подала документи, заявку на придбання до антимонопольного комітету. Яка ситуація?
Ситуація залишається все такою ж, про яку ви говорите. Але треба відзначити, Україна ж держава з ринковою економікою. Відповідно, держава не може втручатись в продаж пакетів акцій одним інвестором, іншому інвестору, в купівлю цих акцій будь-ким. І тут насправді питання лежить уже в площині таких, напевно, десь третейських, арбітражних, може, судових суперечок, коли рішення має приймати не політики, мають приймати рішення, а коли рішення мають об'єктивно і дуже неупереджено приймати відповідні інституції, які для цього призначені, ну, в усьому світі. Тому,
якщо підійти до цього питання от від вас, як не класичного політика, а як людини, яка прийшла з бізнесу, з підприємства, от як би ви бачили, що треба зробити з Моторсіччю?
На жаль, я сьогодні незвичайний громадянин, і будь-які мої розмірковування, вони ж будуть трактуватись ну, в ту або в іншу сторону. Тому питання Моторсічі, воно насправді складне, воно лежить в розрізі політики, і не просто політики, навіть геополітики. Тому імовірно, що воно буде розв'язано в судовому порядку, тому тут неможливо сьогодні казати, що має бути так або інакше, тому що це вже буде такий певний тиск на суди або на ті суперечки. Там можуть бути ще інші варіанти, але вони вже лежать в площині домовленостей так званих там інвесторів чи тих, хто хоче бути інвестором.
Чи ведете ви якісь міжнародні переговори з цього приводу?
Уряд не веде міжнародних переговорів, але, звичайно, ми стоїмо на збереженні інтересів, перше, трудового колективу, друге, тих технологій, яким володіє це підприємство, тобто це питання десь національної безпеки, тому ми не можемо втручатись в діяльність інвесторів, в їхню господарську діяльність, але ми точно не дамо розвалити це підприємство, ми точно не дамо, скажімо, образу колектив, і ми не маємо права дати втратити цю технологію, тому що це є ресурс і актив держави Україна.
Але будь-який зарубіжний інвестор і нацбезпека, тобто ви це все будете відстежувати?
Звичайно, це ж керовані речі, це весь світ, всі країни живуть в цій парадигмі, в цих умовах, це є стандартні світові практики, як вирішувати
всяке
питання.
Буває.
В таких умовах.
Тут одна пані, до речі, ставила запитання, от, чи любите ви Україну. Ну, я вирішила, що це якось так навіть і дивно буде запитувати, але її запитання продовжувалося таким, як ви ставитесь до того, що пан Медведчук поїхав до Криму. Як ви, як українець, як прем'єр, як ставитесь до того, що пан Медведчук поїхав до Криму?
Негативно ставлюсь. Це надзвичайно такий неприйнятний крок з боку українського політика, яким би він не був, ким би він не був. Тому ставлюсь до цього критично негативно.
Раз ми вже заговорили про Крим, то зараз обговорюється питання стратегії повернення Криму. Як ви її бачите і хто над цим працює?
Є Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій. Міністр також піднятий в ранг віце-прем'єр-міністра, тому що це питання координації роботи багатьох міністерств. Пан Резніков, він абсолютно ефективно працює. З появою такого міністерства і віце-прем'єр-міністра робота, я думаю, ви відчуваєте також, і більшість людей має це відчувати, вона активізувалась і відповідно...
Я розумію, конкретні якісь речі в цій стратегії?
Конкретні речі в цій стратегії... Ну, я знову скажу, озвучувати на сьогоднішній день не можна. Сьогодні можна, це там певний елемент так державної таємниці, але перше, Крим, це українська земля, він має повернутись. Стратегія, чи є державна стратегія, розуміння, що покроково, що ми маємо робити, теж є. І як діяти за допомогою, в тому числі, і наших міжнародних партнерів, ми також розуміємо і знаємо. Чи можна це зробити швидко? Тут питання. Дуже хочеться. Скільки часу це займе? Якими будуть процедури? Це може бути тривалий процес, об'єктивно.
Питання води кримської. Вас колись запитали, ви, як це, необережно відповіли. Як зараз вважаєте, за яких умов її можна туди дати?
У разі необхідності забезпечити людей водою, якщо гуманітарна катастрофа, звичайно, Україна будь-де в Криму чи будь-де в іншому місці буде забезпечувати українців водою і всім необхідним – медикаментами, їжею і так далі, і так далі. З точки зору промислового постачання, сьогодні є ряд від фізичних обмежень починаючи, від того, що канал Кримський перекритий, і вже не одне розслідування журналісти в тому числі зробили, що неможливо сьогодні поставити воду в Крим по існуючій інфраструктурі, необхідно вкладати кошти, ремонтувати цю інфраструктуру. І завершуючи тим, що ми не будемо постачати воду окупантам, окупаційним військам для потреб військових баз, це неможливо.
Питання Донбасу. Чи буде скасовано самоізоляцію на КПВВ, тому що люди, які повертаються звідти, скаржаться, іноді це старі люди, яким треба там лікарню чи за пенсію і якісь ще інші речі. От, зокрема, нам в ефір телефонувала жінка, яка каже, що їй треба купити смартфон, от, аби встановити програму «Дія», її чоловік незрячий, от такі проблеми. Чи буде це все-таки для спрощення?
На даний момент ви бачите ситуацію і в Україні. Ми, на жаль, не знаємо, яка вона на тимчасово окупованих територіях. За окремими даними, вона складніша, ніж є в Україні. Тому ми вимушені вводити обмеження як на кордонах України, так і на лінії розмежування для того, щоб не імпортувати в Україну захворюваність, якої в нас і так хватає. Тому на даному етапі в окремих випадках, якщо там от такі, як ви сказали, там, звичайно, прикордонники мають право приймати окремі рішення за рішенням керівника прикордонників. Загалом, поки є карантинні обмеження і ситуація настільки складною, вона буде лишатись керованою от так, як лишалась до цього часу.
Журналісти Радіо Свобода робили розслідування про маніпуляції на ринку електроенергії, зокрема з боку Центренерго. Там були збитки мільярдні держави, як Енергоатому, так і гарантованого покупця. Уряд, ми не бачили, щоб реагував на це. Чи буде якась реакція?
Кожен тиждень відбувається засідання антикризового штабу в сфері енергетики. Кожен тиждень. І всі гравці енергетичного ринку, і керівництво Центренерго, і Енергоатом, всі, абсолютно всі є присутніми на цьому антикризовому енергетичному штабі. Всі питання, в тому числі ось цих перекосів і розбалансування ринку, там розглядаються. За необхідності передаються правоохоронним органам для розслідувань. Але ви бачите, що ми сьогодні...
Ви самі бачите ці зловживання?
Ми бачимо розбалансованість енергетичного ринку України. Ми бачимо це. Ми бачимо в цьому балансі, звідки йдуть ці, скажімо, негативні явища. Звичайно, збираючи підприємство, збираючи всіх гравців, ми намагаємося вгамувати ту кризу, яка якраз є в енергетичному ринку. Але регулятор, роль державного регулятора покладена на НКРКП. Тобто це їхня відповідальність.
Кому з міністрів ви найбільш довіряєте, хто у вас от такий в лідерах?
Всі міністри цього уряду абсолютно на своїх місцях, професійні. Кожен працює з максимальним докладанням зусиль на своїх посадах, тому я точно сьогодні не буду виділяти, хто є таким улюбленим міністром, хто ні.
Добре,
насправді, об'єктивно, всі працюють в повну силу.
Стосовно жінок-міністрів, вас критикували за те, що жінок у вас мало, ви пообіцяли, що попрацюєте. Лише одну призначили, Ольгу Стефанишину. Що далі? Вони не виправдали чи не знайшли?
У нас виконуючи обов'язки міністра енергетики жінка. У нас міністр соціальної політики жінка.
То це та, яка була зразу?
Звичайно ж, але у нас виконуючими обов'язків міністра освіти довший час була жінка, міністра культури довший час була жінка.
Довший час була, але зараз. Тобто немає, так?
Поки що
до речі,
є,
Буславець задоволені? Буславець задоволені?
Абсолютно. Надзвичайно професійний виконувач обов'язків міністра на своєму місці. Надзвичайно складна ділянка відповідальності і роботи. І ви бачите, ми збалансовуємо.
І вас і її злі язики називають людьми Ахметова. Ви казали, що ви з Ахметовим навіть не знайомі. Чи вже познайомилися?
В момент зустрічі президента України з крупним бізнесом ми візуально познайомились перший раз в житті. Да.
Вони, до речі, в них там кажуть, що до вас ставляться як до кришталевої вази.
Хто?
В ДТЕКу.
Я не знаю, як вони ставляться до мене. Я з ДТЕКа звільнився ще на початку, ну, фактично, в першому півріччі 2019 року. У мене інших контактів, окрім тих, які, ну, окрім офіційних по роботі, немає, тому не знаю. Пані Буславець взагалі ніколи з компанією ДТЕК не мала відносин. 15 років працюю в міністерстві, і тут, ну, тяжко прив'язувати. Можна прив'язувати до будь-якої компанії, яка має відношення до енергетики на сьогоднішній день.
Це багато дуже залишилося питань, які не вдалося поставити, але фактично буде останнє. Спілкування з президентом Зеленським. Ну, може там він зателефонувати і сказати: Денисе, треба підвищити пенсії. Можеш підвищити пенсії.
Ну, не в такому ракурсі, як ви кажете, але спілкування в нас абсолютно конструктивне, дуже доброзичливе, і ми насправді з ним однодумці. І тут немає такого, що, як ви задавали питання, політичного тиску або якихось таких речей, які там для мене особисто неприйнятні, цього не існує. Я це знав, і ми з президентом, коли ще вели розмови, в принципі, про спільну роботу ще на інших посадах, коли я працював, я розумів, що в нас бачення розвитку держави однаково і бачення відповідальності за суспільство, за людей теж однакове. Тому, коли виникають ідеї підвищити мінімальну зарплату, чи підвищити пенсійне забезпечення, чи підвищити заробітну плату медиків, ну, це спільні бачення, і ми тут не розходимося. Ми дивимося в одному напрямку, тому ось такого плану наради, зустрічі, телефонні розмови, вони абсолютно в нас дійсно конструктивні і дійсно в одному напрямку. Чи бувають дискусії? Бувають, з різних питань, і вони теж, ну, там, і емоційні, і конструктивні, але це дискусії про Україну і про українців. Це дуже важливо.
Будемо сподіватися, що це призведе все-таки до зростання добробуту, от, бо зараз народові України, на жаль, нема чим похизуватися в цьому сенсі. Бажаю вам в цьому успіху. Це була програма «Суботнє інтерв'ю», і сьогоднішнім гостем був прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.
Дякую. Бачите.